Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσετε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλα τα νέα όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που έχουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό, τις κυριότερες τουλάχιστον από αυτές, πάντα βέβαια μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα, Τρίτη 6 Απριλίου, έχουμε πολλά θέματα να παρουσιάσουμε. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα για να μας κρατήσει μουσική συντροφιά. Έχω επιλέξει όμως πολύ μεγάλες ροκ επιτυχίες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80 για να μας κρατήσουν έτσι μουσική συντροφιά. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Saturday night, I
Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, μάλλον πιο σωστά με το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου με αφορμή τις κυβερνητικές παλινοδίες για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, το άνοιξε κλείσει πιο σωστά, και τις γενικευμένες αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας για αυτή την τακτική. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε την ατομική ευθύνη για να απαντήσει στην δικαιολογημένη οργή των αυταπασχολούμενων και για να καλύψει τις παλινοδίες και τις αντιφάσεις όσον αφορά την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Για άλλη μια φορά έκανε μπαλάκι τις ευθύνες της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι η πολιτεία, οι επαγγελματικοί φορείς και οι πολίτες καλούμαστε να τηρήσουμε μια νέα συμφωνία εμπιστοσύνης, ώστε όσο προφυλαγόμαστε τόσο να εργαζόμαστε και όσο πειθαρχούμε τόσο να κυκλοφορούμε, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια βέβαια δεν παρέλειψε να καταφύγει και στη γνωστή μέθοδο του κοινωνικού αυτοματισμού, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που επιτρέπουν κορονοπάρτι με ποτά έξω από τα καταστήματά τους, ενώ άλλοι συνάδελφοί τους αναγκάζονται να μένουν κλειστοί επειδή ο ιός θερίζει. Και το πιο εξοργιστικό, διακήρυξε ότι η υπόθεση της υγείας και της οικονομίας μας βρίσκεται στα χέρια της κοινωνίας, με εμφανή στόχο να αποσύσει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων προστασίας και ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Και βέβαια της ανυπαρξίας των όποιων ελέγχων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στις νούμερο 1 αιστείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού, που δεν είναι άλλη από τους εργασιακούς χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και στο τέλος πέταξε και το τυράκι της στήριξης από το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, αποκρύβοντας βέβαια ότι τα όποια δισεκατομμύρια δοθούν θα κατευθυνθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι βέβαια στους μικρούς της αγοράς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την σύσκεψη που οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για την προσεχή Παρασκευή. Ήδη το ΠΑΜΕ εξέδωσε και μια ανακοίνωση με την οποία απευθύνει κάλεσμα σε κάθε σωματείο, κάθε διοικητικό συμβούλιο, κάθε συνδικαλιστή που αγωνιά και προβληματίζεται για την απάντηση που πρέπει να δώσει η εργατική τάξη στο νέο αντεργατικό αρμαγεδόνα που φέρνει η κυβέρνηση. Να δώσουν λοιπόν το παρόν στην πρωτοβουλία των συνδικάτων της Αθήνας να συναντηθούν και να συζητήσουν την Παρασκευή 9 Απριλίου στην πλατεία Μητροπόλεως στις 5.30 το απόγευμα. Στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ τονίζεται επίσης ότι η επιστροφή, με συγχωρείτε, στον εργασιακό μεσαίωνα που οραματίζονται οι εργοδότες και η κυβέρνηση, τα δεκάωρα, η δουλειά χωρίς σύμβαση, χωρίς δικαιώματα, χωρίς προστασία, η απλήρωτη δουλειά, πρέπει να πάρουν όλα αυτά απάντηση από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους. Ραντεβού λοιπόν των συνδικάτων της Αθήνας στις 5.30 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία Μητροπόλεως. Την ίδια μέρα στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει αντίστοιχη σύσκεψη και από τα σωματεία και τα συνδικάτα του Πειραιά. Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Λιπασμάτων στον Όρμο Σφαγίων στο Κερατσίνι στις 6 ώρα το απόγευμα. Για την καλύτερη οργάνωση της πάλης, για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων, για τον απεργιακό και αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Ενώ το Εργατικό Κέντρο Λαβύριου και Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιήσει επίσης αντίστοιχη σύσκεψη την επόμενη μέρα όμως, το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου στο Λαβύριο, λαμβάνοντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις συσκέψεις που έχουμε μπροστά μας το Παρασκευή και Σάββατο από Αθήνα, Πειραιά και Λαύριο. Πάμε τώρα να δούμε τι δράσεις είχαμε σήμερα όσον αφορά το ταξικό κίνημα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από τη 48-ωρη απεργία των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία που ξεκίνησε σήμερα και συνεχίζεται αύριο. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση λοιπόν έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Στην κινητοποίησή του συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από συνταξιουργικά σωματεία αλλά και ομοσπονδίες. Ωστόσο και πάλι οι αντιπροσωπείες των συνδικαλιστικών οργανώσεων συνάντησαν την άρνηση του Υπουργού για να τους συναντήσει και να ακούσει τα αιτήματά τους. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη από εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία στο πλαίσιο της πανελλαδικής 48-ωρης απεργίας τους. Εκεί συγκεντρώθηκαν έξω από το ΙΚΑ στην οδό Αριστοτέλους. Επίσης βρέθηκαν στο πλευρό των απεργών σωματεία που συσπηρώνονται στην Συντηρητική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουργικών Οργανώσεων. Να πάμε τώρα στο Θριάσιο νοσοκομείο. Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησε σήμερα εκεί στην πύλη του νοσοκομείου το Σωματείο Εργαζομένων ενάντια στη μετατροπή του σε νοσοκομείο μίας νόσου και ενάντια και στην υποβάθμιση των κέντρων υγείας της περιοχής που βρίσκονται σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μέγαρα. Επίσης στην κινητοποίηση εκεί συμμετείχαν σωματεία και μαζικοί φορείς από την Δυτική Αττική. Μάλιστα να πούμε ότι με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιηθεί απεργία 24ωρη για τη Δυτική Αττική την Δευτέρα 12 Απριλίου με βασικό αίτημα τη μη μετατροπή του Θριάσιου νοσοκομείου σε νοσοκομείο μίας νόσου. Slow it down. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε και νέα κινητοποίηση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου μαζί με το Σύλλογο Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού απαιτώντας να ανοίξουν οι καλλιτεχνικές σχολές με όλα βέβαια τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Wrap your hair around my skin. Να πάμε τώρα και μέχρι τα Ιωάννινα. Σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό της δράσης των φοιτητικών συλλόγων έξω από το κηλικείο της Ιατρικής εν όψη και της Παγκόσμιας ημέρας υγείας που είναι αύριο Τετάρτη 7 Απριλίου. Ενώ σε περίπου 40 λεπτά θα ξεκινήσει η διαδικτυακή εκδήλωση συζήτηση που οργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φύση και Ειρήνη με θέμα «Η κίνδυνη από την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και η απάντηση του λαϊκού κινήματος». Ο μιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία. Μέσω της πλατφόρμας Zoom θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή εκδήλωση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Πάμε τώρα να δούμε αύριο τι θα έχουμε. Καταρχάς είπαμε πως αύριο 7 Απριλίου Τετάρτη είναι η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα τιμήσουν αγωνιστικά τη συγκεκριμένη μέρα. Σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ήδη προχωρούν, έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε πολύμορφες δράσεις στις πύλες εισόδου των νοσοκομείων. Και βέβαια αργότερα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Αργά το απόγευμα, μάλλον πιο σωστά. Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ενώ και τα εργατικά σωματεία μαζί με φορείς του λαϊκού κινήματος θα προχωρήσουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις σε κατατόπους κέντρα υγείας, αλλά και κινητοποιήσεις το απόγευμα σε διάφορες συνοικίες της Αθήνας. Βασικά σε όλη τη χώρα. Κάλεσμα συμμετοχής στις πολύμορφες εκδηλώσεις της αυριανής ημέρας απευθύνει προς τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί και συναυλία αλληλεγγύης αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στον Πευκόνα. Είναι στην είσοδο του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε μέχρι την Ξάνθη. Αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί ο Διδασκαλικός Σύλλογος της Ξάνθης θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης για το θέμα του χαρακτηρισμού των δημόσιων σχολείων ως πρότυπων και πειραματικών. Στο ίδιο πλαίσιο, από την Ξάνθη να πάμε στα Χανιά. Αύριο λοιπόν, σύλλογοι γονέων από δημοτικά, από νηπιαγωγεία δημοτικά αλλά και και ηλίκια, με συγχωρείτε, θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας της Διευθύνσης Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων, απαιτώντας βέβαια την λήψη μέτρων για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στις σχολικές αίθουσες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι εκδηλώσεις θα έχουμε, τι δράσεις θα έχουμε την 5η, 8 Απριλίου. Αρχικά η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο μαζί με σωματεία μέλη της θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στις 4.30 το απόγευμα σχετικά με την ανάγκη εμβολιασμού των εργαζομένων στον κλάδο του φαρμάκου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα η Ομοσπονδία έχει αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας εδώ και καιρό και ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση. ενώ στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης κλαδικά σωματεία εμπορίου της Αττικής θα προχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη τύπου μαζί με συναδέλφους από μεγάλους χώρους δουλειάς του κλάδου. Δεν μείναμε και δεν θα μείνουμε θεατές να παρακολουθούμε το τσάκισμα της ζωής μας, στις ειδήσεις, να μετράμε τους νεκρούς μας από τον κορονοϊό, αλλά και το χτύπημα των δικαιωμάτων μας, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα κλαδικά σωματεία εμπορίου της Αττικής. Και λίγες ώρες νωρίτερα, την Πέμπτη πάντα, το κλαδικό συνδικάτο ΟΤΑ Νομού Αττικής θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους στην κυριοφελή εργασία. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό και για την διευκόλυνση στη συμμετοχή έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει και στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Η παράσταση διαμαρτυρίας σε Υπουργείο Εργασίας θα γίνει στη 1 ώρα το μεσημέρι. Στην κινητοποίηση αυτή καλεί και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Τέλος, επίσης την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο Αθηνών, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας δίχρονη προσχολική αγωγή με σύγχρονα νηπιαγωγεία και όχι σε αίθουσες κλουβιά. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις που έχουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι την Πέμπτη. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. I close my eyes. Θα ξεκινήσουμε από τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία και στη Βόρεια Ελλάδα, απόρρια της εγκληματικής πολιτικής κυβέρνησης όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας βρίσκονταν 98 διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι σήμερα το πρωί νοσηλεύονταν 1.332 ασθενείς στα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Με αυτά των νομών Θεσσαλονίκης και Κοζάνης να είναι πραγματικά στο κόκκινο. All we are is dust in the wind. Εξού και έχει ληφθεί απόφαση για μεταφορά δεκάδων ασθενών με κορονοϊό από την Κοζάνη σε άλλα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, σε μακρινές αποστάσεις, με εντολή για περίθαλψή τους από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων. Αυτό σχεδιάζει τρίτη υγειονομική περιφέρεια, όπως καταγγέλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Που βέβαια διεκδικεί αντί για μεταφορές ασθενών να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία με προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Παράλληλα βέβαια με την επίταξη, την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Όσον αφορά τους χώρους εργασίας, αύξηση κρουσμάτων στο κέντρο διαχείρισης οχημάτων της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες καταγγέλουν οι ταξικές δυνάμεις των ΟΑΣΑ, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνίων Αθήνας δηλαδή. Και μάλιστα καταγγέλλεται και η διοίκηση της ΟΣΥ ότι προσπαθεί συνεχώς να αποκρύψει τα κρούσματα που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς. Πάμε και στην σημερινή ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου. Έχουμε και πάλι πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας, πάνω από 4.000 με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Συγκεκριμένα έχουμε 4.309 κρούσματα. Πάσαμε λοιπόν και το φράγμα των 280.281.570 πλέον τα κρούσματα στη χώρα μας. Επίσης είχαμε δεκάδες θανάτους και το τελευταίο 24ωρο, 79 για την ακρίβεια από επιπλοκές του κορονοϊού, σπάζοντας το φράγμα των 8.500 θανάτων, 8.532 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας από τον κορονοϊό. Είχαμε όμως μια ελαφρά πτώση στους διασωληνωμένους ασθενείς, 751 παραμένουν σήμερα διασωληνωμένοι, 8 λιγότεροι από χθες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πανδημία στην Ελλάδα. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά το εργατικό ρεπορτάζ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, καθώς Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ, αρμόδια για τις εργασιακές σχέσεις, έκρινε παράνομες και εκδικητικές απολύσεις δύο εργαζομένων στις οποίες είχε προχωρήσει τους προηγούμενους μήνες η εταιρεία Amazon, ο κολοσσός Amazon. Οι δύο εργαζόμενες είχαν πρωτοστατήσει στις αντιδράσεις όσον αφορά την πολιτική του κολοσσού απέναντι στην διαχείριση της πανδημίας. Όλοι θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες, τα εκατοντάδες κρούσματα που υπήρχαν σε αποθήκες και της εταιρείας, της Amazon, που ειδικεύεται βέβαια στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι που είχαν βρεθεί θετικοί προκάλεσαν και απαράδεκτη βέβαια πολιτική της εταιρείας όσον αφορά την πανδημία, προκάλεσαν γενικευμένες αντιδράσεις αλλά και προσπάθεια απεργιακών κινητοποιήσεων. Η εταιρεία λοιπόν, η Amazon, προχώρησε σε απολύσεις των δύο συναδελφισσών αυτών, οι οποίες είχαν πρωτοστατήσει στις αντιδράσεις. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ έκρινε αυτές τις απολύσεις παράνομες και εκδικητικές και μάλιστα τόνισε, προειδοποίησε την Amazon ότι αν δεν καταλήξει συμφωνία με τις εργαζόμενες, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της. Να παραμένουμε στις ΗΠΑ, καθώς ένας 13χρονος έφηβος είναι το νέο θύμα αστυνομικής βίας στο Σικάγο. Χτυπήθηκε στο στήθος από σφαίρα αστυνομικού στις 2.30 ώρα τοπική ώρα. Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό και αναμένεται και δημοσιοποίηση του βίντεο στην οποία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει η αστυνομία, με τα πλάνα από την κάμερα που φορούσε ο αστυνομικός στη στολή του. Και να περάσουμε τώρα στις ειδήσεις που έχουν και πολιτικό χαρακτήρα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες μέρες εντείνεται η στρατιωτική και η διπλωματική κινητικότητα γύρω από τις περιοχές του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς κλιμακώνονται και οι παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη χώρα από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά και Ρωσία από την άλλη, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Now my girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true. You've been dead before your time is due. I know. Watch my daddy in bed and crying. Watch his hand. Όσον αφορά τη γειτονική μας Τουρκία, σε πλήρη εξέλιξη είναι τα παζάρια της κυβέρνησης της χώρας μαζί με Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες για την θέση της στην ημπεριαλιστική σκακέρα. Στο δυτικό στρατόπεδο πιο σωστά, με φόντο και την όξυση των ανταγωνισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα. Στο συγκεκριμένο παζάρι, η τουρκική κυβέρνηση ρίχνει και το θέμα της αναθεώρησης των συνθήκων, όπως και παράδειγμα του Μοντρέ, που έχει πυροδοτήσει και ενδοαστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας, με αφορμή και το περιστατικό με τους πάνω από 100 αξιωματικούς, ανώτατους αξιωματικούς εν αποστρατεία που προέβησαν σε κοινή επιστολή διαμαρτυρίας και πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν. Σήμερα λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε στο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Με όλα τα θέματα και τις εξελίξεις να τίθενται στο τραπέζι. Ενώ και σήμερα ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν επιτέθηκε με σφοδρότητα στην ομάδα των απόστατων ναυάρχων που υπέγραψαν την ανοιχτή επιστολή με την οποία επικρίνουν το σχέδιο Ερντογάν για διάφορες έτσι επιλογές του, όπως όσον αφορά την διόρυγα της Κωνσταντινούπολης για παράδειγμα, αλλά και τη συνθήκη, την αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντρέ. Τους κατηγόρησε μάλιστα ότι ανάλογες τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε πραξικοπήματα. Από την Τουρκία να πάμε στη Μέση Ανατολή και, και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς βόρεια της Ιερουσαλήμ σήμερα ένας Παλαιστίνος σκοτώθηκε από Ισραηλινές σφαίρες. Αυτό ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και το πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Ενώ και η σύζυγός του τραυματίστηκε από σφαίρες στην πλάτη. Ο νεκρός Παλαιστίνος είναι 42 ετών και φέρει τραύματα στο κεφάλι. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί για ποιο λόγο το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο έγινε στόχος πυρών, ωστόσο ούτε ο Ισραηλινός στρατός έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο. Στο Ισραήλ ξεκίνησαν τα σκληρά μετεκλογικά παζάρια, καθώς δεν αναδείχθηκε ξεκάθαρος νικητής από τις εκλογές της 23ης Μαρτίου. Ενώ χθες Δευτέρα, για να παραμείνουμε στο Ισραήλ, ξεκίνησε και πάλι η δίκη του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για διαφθορά, με τους εισαγγελείς να κατηγορούν ευθέως τον Νετανιάχου ότι χρησιμοποίησε εύνοιες, κοινώς ρουσφέτια, σαν μέθοδο και τακτική της κυβέρνησής του. Στη γειτονική Ιορδανία μένονται ενδοαστικές αντιθέσεις που φαίνεται ότι εδώ και καιρό σιγοβράζουν μεταξύ μελών της βασιλικής οικογένειας και οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια με κεντρικό πρόσωπο τον πρίγκιπα Χάμζα, πρώην διάδοχο του θρόνου και ετεροθαλή αδελφό του Ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα του Δεύτερου. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοινώσεις του αντιπροέδρου της Ιορδανικής κυβέρνησης, ο πρίγκιπας Χάμζα μαζί με άλλους 16 αξιωματούχους σχεδίαζαν τη διακύβευση της ασφάλειας και της σταθερότητας του καθεστώτος της Ιορδανίας, με τη βοήθεια μάλιστα μιας ξένης δύναμης, την οποία βέβαια δεν κατανόμασε. Να παραμείνουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς σήμερα ξεκίνησαν παζάρια, βρίσκονταν σε εξέλιξη μάλιστα σήμερα με πληροφορίες έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι έμεσες συνομιλίες διεξάγονται στη Βιέννη της Αυστρίας περίπου 3 χρόνια μετά την αποχώρηση της Ουάσιγκτον από τη Διεθνή Συμφωνία του 2015 για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Να πάμε στην Ρωσία τώρα, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο ο οποίος μεταξύ άλλων του δίνει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα του πρόεδρου της χώρας και να διεκδικήσει 2 ακόμη εξαετής θητείες μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του το 2024. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Ινδονησία και στο Ανατολικό Τιμόρ, καθώς έχουν φτάσει στους 157 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από το πέρασμα του τροπικού κυκλώνα Σεράντζα. Σε ένα άλλο θέμα, σε μία από τις πλέον μεγαλύτερες και πιο σοβαρές ψηφιακές πειρατείες που έχουν διαπραχθεί ποτέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διέρευσαν τα προσωπικά δεδομένα 553 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook παγκοσμίως. Προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, επάγγελμα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από την Ελλάδα έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα πάνω από 617.000 λογαριασμών, ενώ πάνω από 152.000 λογαριασμοί στην Κύπρο έχουν επίσης διαρρεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα. Θα κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από την δήλωση του επικεφαλής εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος δήλωσε σε Ιταλική εφημερίδα ότι όντως υπάρχει σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο της AstraZeneca και στα περιστατικά θρόμβωσης που έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί. Λίγες ώρες αργότερα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επισήμως με ανακοίνωσή του τόνισε ότι συνεχίζει να εξετάζει αν το εμβόλιο της AstraZeneca συνδέεται με τον σχηματισμό θρόμβων μετά τις δηλώσεις στελέχους που αναφέραμε πριν. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη ή το αργότερο την Πέμπτη, να αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής σε αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 6 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στην ρύθμιση των ήχων και πίσω από το μικρόφωνο. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα διάφορες γνωστές ροκ επιτυχίες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Θα ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.
just go sleep.